tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah podcast Amans, GB dan juga YEM. Sekali lagi dalam siaran untuk Amans Podcast ini. Episod yang lepas, kalau siapa yang mendengar, kita dah cakap pasal 5G, YEM. Tapi episod pada kali ini, aku nak berikan tumpuan yang besar juga kepada 5G ini. Ini berkaitan model Dui rangkaian 5G, langkah tingkat kecekapan liputan kepada pengguna. Okey, aku nak bacakan berita dulu. Di mana sebelum ni kita pertikaikan kenapa single wholesale network sekarang dah Dui rangkaian 5G ini. Dikatakan ini akan meningkatkan kecekapan liputan kepada pengguna dalam aspek tersebutlah Timbalan Menteri Komunikasi yang kata Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tio Ni Chin, dia kata persaingan yang sihat antara dua rangkaian 5G tersebut akan membuka peluang kepada liputan yang lebih menyeluruh sekaligus menambah baik kualiti perkhidmatan sedia ada ketika ini. Dan juga kata dia, kerajaan berpandangan bahawa apabila capaian liputan 5G DNB pada paras yang baik, iaitu pada kadar 80% liputan di kawasan berpenduduk, pembangunan rangkaian 5G negara wajar diterajui semula oleh pemain-pemain industri. Itu kata Lila. Maksudnya dia bagi DNB itu untuk bina infrastruktur dulu dan juga capaian tersebut. After that, bagilah telco untuk uruskan. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Tapi sekarang dah Dui untuk yang bina rangkaian dan sebagainya ni, so dia lebih open. It's just normal basic sistem lah. The more players ada dalam market, macam airlines lah. Takkan kau ada satu, susahlah. Tiket kau mahal kan. Bila kau ada banyak airlines, murah lah. Dia something like that macam tu. Yeah. So, sama ada kita akan menyaksikan 5G lebih murah di Malaysia atau sebaliknya, itu kena nantikan lah. Tapi setakat ini, 5 penyedia perkhidmatan telekomunikasi iaitu U-Mobile, Celcom, Digi Telecommunication, Telcom Malaysia, YTL Communication, dia dah menandatangani perjanjian akses dengan DNB sebelum ini. Ada juga yang ada telco IM kan yang selepas diumumkan Dui rangkaian dia terus cut off terus. Ada kan?
Ya, Celcom.
Celcom. Okay.
Celcom Digi lah now.
Celcom Digi lah.
Cut off terus. So, well, there's that. Sampaikan Datuk Izzaddin, bekas Axiata Group CEO Axiata pun kena buang kerja sebab pasal tu. So, you know, you can imagine lah what's next for these people kan. Yang aku nak follow up adalah sebab Kementerian Komunikasi dan Digital baru-baru ini telah bersetuju untuk membentuk petugas pasukan untuk memastikan kuota 80% itu dicapai menjelang penghujung 2023. I haven't seen any news on the task force. Siapa dalam task
when
force?
When was it? They announced earlier this year.
Sekali agung. Tak. Just 2 weeks ago. Masa Fahmi Fazil buat announcement post kabinet tentang langkah kehadapan untuk
5G
ini, dia kata dia akan bentuk pasukan petugas untuk memastikan sasaran 80% ni. So I don't know what the update is when it comes to this task force.
Yeah.
Aku kata apa, pantang dengar ni task force lah, komiti lah.
Sebab dah banyak sangat kan.
And you know, you never have these follow-ups. You will announce this thing will happen and then nothing will follow up. And then in the end, everybody forgets about it. And then, you know, life goes on. Mana boleh benda ni? Anyway, so there is that lah. You're going to fikir pasal tu lah. So, Tio Ni Ching ni kata, bila ada model Dui rangkaian 5G, langkah tingkat kecepatan kepada pengguna harus dicapai. Back to what we spoke about last week, iaitu not everybody needs 5G. If you think that 5G has no benefit for you, then 5G is not for you. Those that need 5G are not going to wait for you. Contohnya Aerodyne. So, are we making the best out of an impossible situation? My argument is yes. Because kalau single wholesale network semua orang sangkut, sampai bila kita nak hidup dalam single wholesale network? And by the way, Malaysia is one of the 4 countries amongst 200 countries or 190 plus countries yang ada single wholesale network. Other countries yang buat single wholesale network include Rwanda and Brunei, and we don't want to be in these kind of groupings, to be frank.
We want to be in the groupings
of Thailand and Indonesia and Vietnam and Singapore, and they don't have single wholesale network. Non-semua guna multiple wholesale network. So we are in the we're taking a step in the right direction, considering that DNB is not the fault of this government or this administration. It was created in the administrations of before, and they dah amtuis all these MNOs untuk bekerjasama dengan DNB pada waktu itu. Jadi apa langkah ke hadapan? Duit rangkaian, tapi kena tunggu 80% kuota of the first rangkaian. Okay lah, I guess. This is making the best out of a very impossible situation.
Aku rasa okay lah. Aku senang je. Aku as a rakyat, senang je. Benda tu implement, kau cepat dan kau boleh bersaing dengan negara serantau, itu paling best sekali. Sebab I remember masa kita belum ada lagi 5G ni, which we supposed ada masa tu yang kau travel tu, kau terkejut. Thailand pun dah ada. Ni Thailand ni, masa tu junta tentera yang pimpin. Betul. Tentera pimpin. So aku rasa macam, you know, we can do better. Now dah ada benda ni, let's just focus on that. Do not, I really hope we do not politicize benda ni lah. This is really crucial moment untuk kita punya 5G development. Sebab aku takut benda ni jadi ni, DNB ni dulu PN punya lah apalah sebagainya. Fine, kalau you pun fine, then do the right thing, then let's not politicize it. Make it into something yang memang semua rakyat kena. Sebab ini literally everyone is the stakeholders kan. So kena fokus betul lah.
Betul, everybody is going to be a stakeholder, everybody is going to be involved. Yeah. So might as well make the best out of this. Okay.
Itu tumpuan utama kita berterima kasih ketika selepas ini. Apa lagi tumpuan yang besar kita akan berikan selepas ini berterima kasih ketika.
Membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkrh.com sekarang.
Kembali semua dalam Aman's Podcast. Ini apa lagi perkembangan yang besar. Ini berkaitan dengan bidang pekerjaan yang mungkin tidak mampu dirampas AI. Sebelum ni, Yim, kau orang nak cakap kan, AI biar kerja kita bersama. Ada satu orang dululah masa keluar kan. Kan AI kan ada yang baca berita tu kan.
Ya. Yeah.
Malaysia berada di tangga ni I am.
Yeah, yeah,
so
yeah.
Dia ramai tag aku cakap, habislah kerja you. Kau tahu tak, I've tried edit benda tu, macam buat macam presentation dekat school, dekat university kan. Bet lagi banyak kerja tu daripada kau guna orang.
Tak produktif lah. Aku
maybe lah in the future kot. In the future benda ni mungkin akan improve. One click saja dah settle apa semua. But then you don't have the emotion. Kau faham tak? Aku tak tahulah, mungkin lah in the future akan ada improvement benda ni. But as of now belum lagi. You want to say something?
No, I saw you editing it. You editing it.
Yeah, you were sitting next to me.
Tapi, alah, just like any first generation, of course lah, ada problem. Of course. But things get better. Kalau kau ingat dulu, user interface email pun teruk masa zaman dulu. Aku dulu pakai AOL kot, on America Online. And then aku pergi ke Hotmail, and then aku pergi ke Yahoo, and then finally ke Gmail. Sampai sekarang aku pakai Gmail. So okay lah, as you can see, progression got better. But just like AI adoption, and just like any other adoption of technology, the first generation is going to be shitty.
Correct.
Then
aku rasa semua platform tengah eksperimen sekarang. Kalau kita tengok macam contoh macam ChatGPT kan, ChatGPT tengah improve in terms of knowledge dia. Sebab sekarang aset September 2021, so second, dia nak real time. Google Chrome buat Bard, and then ada Bing juga apa semua. So diorang tengah mencuba tengok mana yang bersesuaian dan sebagainya. Sama juga macam AI lah, ada banyak aku rasa platform ni yang akan tersedia pada cost yang minimum, murah ataupun percuma. Ini in the future lah, nanti macam mana kan. Tapi inilah newsnya ni bukan soal kerja siapa yang dirampas. Ni kerja mana yang tidak akan dirampas menurut kawan Ali Pakar sendiri. Ini adalah pengarang Rule of the Robots, How Artificial Intelligence Will Transform Everything, Martin Ford dia tulis. Antara bidang yang tidak akan dirampas oleh kecerdasan buatan AI ni adalah satu bidang kreatif. Sebab satu pekerjaan yang dimasukkan ialah bidang kreatif ni kerana bukan hanya mengubah susunan ayat atau gambar, tapi dalam bidang cetusan idea. Mencetuskan idea dan mewujudkan pelan baru. Ni sama juga lah macam ChatGPT yang guna itu. Kau boleh tulis soalan tu. Detail aku tanya dapat soalan tu. Tapi dia tidak se-empathy macam mana yang kita boleh fikirkan sebagai human. Itu sebagai contoh lah. Bidang yang kedua, bidang perubatan dan undang-undang. Obviously perubatan. Aku tak pasti macam mana. In the future maybe ada. But then as of now, I don't see yet. Dan juga pekerjaan yang memiliki interaksi yang rumit. Interaksi your roommate tu macam mana? Psychiatrist.
Yeah.
Ya, benda-benda yang
high interpersonal relationship.
Macam tu lah. So itu antara tiga sektor lah yang is not right, yang tidak akan, yang dijangka tidak akan di replace oleh AI. Tapi
Martin Ford ada tulis, Martin Ford dalam buku dia ada tulis, there are some nuances. Walaupun bidang kreatif adalah antara job yang tak akan diganti oleh AI, ini tidak bermakna kesemua pekerjaan kreatif selamat.
Of course,
we
of
all
course
know about Mid Journey dengan all the other visual AI visual creators yang mereka grafik dengan seni visual akan menjadi terawal pupus. Aku sendiri pernah guna this particular software. Aku bagi 5 mark shots aku, dia tendang balik, it gives me back 100 mark shots, headshots, profile shots yang agak lawa. And I'm like, I'm surprised because dahsyat lah.
This are the picture that you got upload banyak gila tu.
Aku upload banyak gila, yeah. They're all
siapa nak tengok tinggi Instagram game nanti aku nampak gambar ni.
So, you know, yes, creative industry, you know, you are safe, I suppose, from AI. Tapi graphic designer maybe not. Okay. Macam bidang perubatan dengan undang-undang, law, lawyer dengan doctors. Yes, generally speaking, consultation wise, they are safe. Tapi dari segi mechanical wise, contohnya macam surgery ke apa ke, they're gone bro. They're gone. Aku pergi CES 2019, that was how ago kan. They showed me how they do surgery using 5G, robot buat. So the technology is there, adoption tengok lagi. And then yang macam interaksi yang roommate ni, macam interpersonal skills yang high ni. Yeah, but you know, you can now hire a third party PA from Philippines for just like $10 a day. So you can actually, you know, lose your job based on not AI but cheaper labor. So in the end, kalau kau betul-betul unaware, kau mungkin hilang kerja kau.
Again, of course lah, benda ni bergantung lah macam mana benda tu evolve. Tapi aku takut juga sebab banyak macam contohnya macam Open AI punya pengasas kan, yang diberi amaran sebelum ni, dia kata kena regulate benda ni, satu. Kedua, orang yang bertanggungjawab mewujudkan sistem AI dalam Google yang dah berhenti tu, dia pemberi amaran yang sama bahawa AI ini risiko yang terlalu besar kalau kau tak kawal sedia, sebagai contoh lah. So risiko yang macam mana dan ke tahap mana, sebab dia double edged sword, bergantung kepada keadaan tu. Dan kalau kau tak embrace, sebelum ni kita pernah bincangkan macam sektor pendidikan sebagai contoh, kalau kau tak embrace benda ni, kau akan ketinggalan. Tapi ada beberapa benda yang dia akan mencetuskan gangguan dan juga risiko yang kena tangani lah macam tu. Sebab masyarakat berbeza-beza mengikut negara, tapi benda ni berlaku serentak. So bila satu masyarakat tak ready, dia akan jurang tu, jurang di peringkat dalam negara tu satu, peringkat negara antara negara dia akan makin luas kalau kau tak ready. So benda ni akan create chaos kalau kau tak betul-betul tangani benda ni. So aku rasa, aku tak tahulah apa the future will hold, tapi aku rasa macam kat Malaysia slightly okay lah, people are willing to adapt benda ni. Cuma aku surprise the other day kan, aku jumpa one of my friends lah, wartawan. So aku cakap, dia tanya aku macam mana kita semua ni buat kerja apa semua. Aku cakap, oh gini, sometimes aku research, bukan ni je, aku dah ChatGPT. Ya dah. Lepas tu dia tanya, ChatGPT tu apa?
Eh janganlah, serius.
Ya, dia tanya aku.
Wartawan.
Lepas tu aku macam aku macam I was shocked, sebab dia jawatan dia ni macam ketua digital sekian-sekian di company sekian-sekian. Macam tu lah. So aku surprise lah. So aku explain dia. Aku as a friend, aku explain. Aku cuma surprise lah. Nak cerita ni sebab nak cerita surprise. So meaning, ada orang yang masih tidak tahu pun kewujudan benda ni. Aku tak, aku risau.
Of course. Obviously, right? Not everybody is like clued in. Of course. Tapi... I know what you mean. Okay,
aku just hope orang ramai aware benda ni dan guna for a good cause lah. The other day pun kita ada interview ramai orang. Kita tanya company mana yang menggunakan benda ni, sebab ada orang yang ada company yang macam tak nak kerja kau, kena kau buat juga. Aku rasa macam, what's the problem? Kalau benda tu boleh add value kepada pekerja kau, dia boleh meningkatkan, memberikan masa yang lapang kepada pekerja ni, ikut industri lah, masa lapang kepada pekerja, dan in the end of the day productivity dia meningkat.
Tapi kita punya ni pun ada problem apa? Kita punya own
kita
office.
Kita pun ada problem. Tak apalah, problem dia tak. Semua orang hantar Ibrahim Sani sebab dia seorang je yang berani serang orang.
Okay. This reminds me of 2008. Aku kerja dekat bank and dia cut access to Twitter, Facebook dengan I guess at that time Twitter dengan Facebook je lah kot. And I find that very strange sebab they view, this is 2008 punya thinking corporate Malaysia, social media is wasting time and shouldn't be accessed at the workplace.
Padahal customer kau ramai kat situ.
Ah, padahal customer aku semua kat situ. Customer aku semua dekat situ, dekat Twitter, dekat Facebook dan sebagainya. So they want us to reach out to our customers and they don't want to go to where our customers are. So this was 2008. And let me see, that was like 15 years ago. Shit, man, I've been working for so long. So 15 years ago.
Do you feel old?
I do feel old, yeah. So 2008, customers, we cannot go where the customers are. Today, customers are on TikTok. Now, all the companies, banks ke apa ke, suruh kita lagi expand further on TikTok and social media.
Yeah. So, it's good lah, they progress kan.
ChatGPT punya hesitancy ni aku tengok adalah repeat performance.
Benda yang sama. Yeah.
So slowly dia akan adopt.
So majikan yang dengar, kalau you majikan yang belum embrace, yang takut-takut apa semua, embrace lah. Dan tweak lah, ikut kesesuaian company kau macam tu, apa yang kena apa semua. So macam kerja kami ni banyak pasal ideation. ChatGPT, Bard dan juga Bing ni dia banyak bantu tau, in terms of akulah from my perspective, in terms of ideation. Maksudnya aku boleh keluar dengan benda tu, tapi bila aku tanya lagi dekat ChatGPT, more ideas coming in. So benda-benda ni akan improve aku punya proposal, aku punya presentation. So kalau benda ni boleh membantu kau punya ideation, kau punya execution dan sebagainya, gunalah kelebihan ini. Aku cakap teknologi sepatutnya memudahkan kehidupan kita. Do not, macam janganlah reluctant sangat untuk ni. I'm sure ramai-ramai Malaysia guna pun, bukan tak guna, ramai je. Sebab aku learn a lot teknologi ni daripada, ada dulu ada reporter junior kita tahu, aku banyak belajar daripada dia. Dia lah yang banyak ajar aku actually. Nak cari apa di mana, sebab dia kan lebih celik sikit kan.
So
that's that, apa yang kita berikan tumpuan, dua tumpuan yang besar ni berkaitan dengan the, apa orang kata 5G tadi dan juga ni lah AI ni. So jangan risau, ada juga yang kerja-kerja yang belum dirampas oleh AI, mungkin akan dirampas in the future. So kau kena improve lah in terms of knowledge dan juga tu. More reason lah untuk belajar AI, untuk belajar ChatGPT dan sebagainya, supaya kau tak kena replace kerja kau. So you are the expert in that particular penggunaan benda tu. So company kau akan retain kau sebab kau yang paling expert. So macam tu. So yeah, that's that. Kita berdiri seketika. Selepas ni, aku nak berikan tumpuan kepada ramalan. Ini berkaitan dengan across teknologi tapi bukan di bumi. Di luar angkasa. Selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak? Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Kembali semula dalam Aman Podcast. Ini adalah berkaitan dengan stesen angkasa lepas. Aku nak baca dulu berita dia sebelum aku bagi yang konteks. Sebuah lagi syarikat, dia ada dekat Aman Zokmai, sebuah lagi syarikat swasta ingin membina stesen angkasa lepas menjelang 2025. Dah tak lama dah. Sekarang 2023, dah masuk 2024, 2025, 2 tahun lagi. Di ISS ni akan beroperasi sehingga sekurang-kurangnya sehingga 2030. After that, dia akan di commission tak selaku. Selepas Roscosmos bersetuju meneruskan kerjasama dengan NASA, ESA, CSA dan juga JAXA. Tapi selepas itu masa depan stesen angkasa di bawah agensi kerajaan semakin kabur. Beberapa syarikat swasta ni dia mempunyai perancangan untuk melancarkan stesen angkasa mereka sendiri dan VAST sebagai contoh, sebuah syarikat di Amerika, syarikat mempunyai perancangan melancarkan stesen angkasa mereka seawal Ogos 2025. Stesen yang bernama Heaven 1 boleh menempatkan sehingga 4 orang angkasawan selama 20 hari dan modul pertama akan dilancarkan menggunakan roket Falcon 9 ia adalah bahagian pertama stesen yang bentuk stesen angkasa sepanjang 100 meter. Okay, aku suka benda ni. The more the merrier lah, aku tak kisah pun kat atas tu. Tapi aku rasa bila kau, sebab sebelum ni nak pergi angkasa tu macam wow lah achievement kan. Now kau dah boleh naik Virgin, apa nama benda tu? Kau boleh travel lah basically kan. Kalau kau kaya, kau boleh travel ke angkasa apa semua. Now nak buat benda ni, aku rasa dia akan provide more opportunity kepada orang untuk explore angkasa dan juga saintis dan sebagainya. You remember what happened bila ISS ni ada, sebab dia kan ada sebab modul tu ada Russia, ada US apa semua. So bila war in Ukraine happen kan, ramai kata macam adakah ISS akan berpecah juga sebab dia tengah berperang kan kat bumi. So adakah ISS akan berpecah juga sebab ada bahagian Russia, ada bahagian US apa semua. Tapi end up dia orang tak bersetujulah sebab benda tu macam kau nak pecah macam mana kat atas ocean ISS kan, just because of the war here dekat bumi kan. So aku rasa itulah poin aku. Maksudnya kalau in the future ada sektor swasta yang sediakan benda macam ini, dia lebih memberikan pilihan dan juga tawaran kepada inilah eksplorasi angkasa lepas. What do you think? Do you think that
it is possible? Bukan possible, it is going to happen. Ada satu artikel yang ada dekat Aman Slot My, tajuk dia stesen angkasa lepas ini anda boleh lawati menjelang 2027. Kalau kau Google Von Braun Rotating Space Station, VON Braun, BRAUN, Rotating Space Station, Kendalian Gateway Foundation, it's basically a hotel in space. And then, ataupun an apartment in space. And then, dia ada gambar-gambar, shots. Dia rupa bentuk dia macam dalam hotel lah macam tu. So, tapi dekat luar tingkap tu, bumi. You get it? That's just one of the companies that is doing that. And then of course, there's also the other companies yang macam VAS yang aku sebutkan tadi. And Airbus, which we all know is a real, very solid company. And Airbus is also sending men to space. So this heralds in the age of digital media, digital media pula, the age of
that move on lagi ke
move on, the age of space travel,
yes,
privatized because governments don't have money.
Yes,
I don't know if this is because of capitalism and the nature of it ataupun the government's inability to tax properly through capitalism. Tapi governments around the world dah tak ada duit. Dekat US sampai dia kena raise debt ceiling $43, $43 trillion berapa kali dah. Dekat Malaysia pun macam tu, kerajaan dah tak ada duit. Tapi syarikat-syarikat banyak duit. Banyak duit. Kalau kau tengok open houses baru-baru ni pun, woi.
Meriah, weh.
Meriah. Meriah. Complete dengan yang 360 camera. Dengan ada interior decoration dekat luar tu, ada siap ada dayang-dayang lawa-lawa, makeup diletakkan dalam pondok-pondok dekat depan hall tu. Oi kau ni, kalau kau pergi, you know, fully decked kind of events. So corporates they don't have a problem, companies do. I'm sorry,
but do you think that they want to invest in this kind of ni?
Yes, they follow where the money is. This is the beauty of corporations. They follow where the money is. And if the money is in, say for instance, space travel, yeah, they would do it. They would do it. So kita kena fikir kat situ lah.
Right. So aku rasa macam okay lah. Kalau ada dan di open kepada public, I would want to go. Tapi aku tak pastilah masa usia kita berapa, Yem.
Tak, kita journalist. Dia akan hantar media trip jangka. Kau tengok nanti.
Yelah, tapi masa umur berapa, babe? Kau expect macam apa? 5 years down the road dah ada ke benda tu? Tak adanya. Tata kita macam 60 years old baru ada, dan by that time kita tak boleh dah. So, because why tak boleh pergi angkasa lepas? Well, because you have sleep days. So cannot go. So aku rasa benda tu sangat menarik. Macam kau cakap lah, privatizekan benda ni. Dan we'll see macam mana benda ni akan take the shape lah into the future. Very interesting to see. Okay, kita berhenti seketika. Selepas ini, kita akan beri segmen kebaik dan buruk dalam podcast Saman. Selepas ini.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. TAJRIA.com.
kembali semula podcast Samans. Ya, yang berita yang baik, aku tak pasti baik ke tidak lah, tapi aku nak tanya pendapat kau lah. Aku bacakan dulu berita dia. Pada aku macam baik dalam certain aspect, tapi mungkin buruk orang ramai sebab berita ni orang ngutuk. Tapi aku rasa baiknya adalah aku tak tahu lah. Aku suka tengok video ni macam gini. YouTuber di berdepan penjara 20 tahun kerana menghempaskan kapal terbang demi kandungan. Yang baiknya sebab dia kena penjara lah, tapi dia menghempaskan kapal terbang tu. Aku rasa okay, cerita dia, aku sure ramai pendengar yang dengar ni, dia orang dah tengok ni. Dia naik kapal terbang, lepas tu at one certain heights tu, aku tengok, dia letak kamera semua tau, keliling kapal terbang. Lepas tu dia keluar dari kapal terbang ni, kapal terbang kecil lah, kapal terbang yang single yang bawa tu kan. Dia dengan pengen terjun, dia terjun. Lepas tu kapal terbang tu, dia record kapal terbang tu, the camera record the kapal terbang tu, sampai kapal terbang tu crashed, landing dekat dekat mountains lah, dekat mountain. Yeah. So, dia berdepan dengan penjara 20 tahun sebab menggunakan benda tu dan kesalahan lah di peringkat ni. Tapi aku rasa macam, aku bukan menyokong, tapi aku tak nampak konten macam ni, kau faham tak? Macam mana konten-konten macam ni aku takkan nampak lagi lah, macam tu lah. So, aku rasa one in a lifetime aku nampak benda ni, aku rasa macam aku excited. Tapi
but
yang
is
baiknya
it worth it though? Is it worth it?
It's not worth it lah kalau nak cakap macam tu. Tapi macam, yeah.
Sebab tapi, kau palsukan insiden kapal terbang terhempas.
The correct record.
Mean, this is big deal. Huge
big deal. FAA memang akan go all out benda ni.
So, why? Sebab aku dia akan investigate, you know, yeah, why what went wrong, apa benda. Lepas tu dia akan masuk dalam arkib diorang. Lepas tu diorang akan make sure yang incidences like this don't
yeah. Be, so they take it as an improvement kan. Yeah, yeah.
Yeah. So and then you willy-nilly pergi crash the plane just for your thing. I think and then ingat tak dulu pun ada juga yang ada dia apa? YouTuber dia pergi dekat suicide forest, lepas tu dia
dia kena cancel. He got cancel after that, right?
Yeah, yeah. Apa entah nama dia? Trevor, is it? Trevor ke
mana? Tak ingat dah. Yeah.
I mean, you do these things for what? You are encouraging irresponsible and crazy behavior.
Yes.
Yang baru ni kan ada yang masalah mana entah, panjat TRX ke mana entah pun sama juga.
Banyak.
Aku pun macam, Allah, tuanku. It's always masalah.
The length of people would go kan untuk content. You'll be surprised kan.
So, bagus masuk jail.
I think we should do that, Ayim. Not crashing the plane lah, but then we should go.
Tapi macam yang untuk buruk pula sama agak lah. Macam TikTok dia ada widget carian pada telefon pintar.
What for?
Aku macam it's like
kenapa apa?
So kau boleh follow, kau boleh view, kau
alah, boleh, it's just one click check away je lah. Aku nak buka apps tu.
So it's like, this is like more urgent than urgent. Kau faham tak? kau boleh unlock, lepas tu kau boleh masuk. Kau tekan finger kau, kau tekan TikToknya app tu, kau masuklah welcome to TikTok lah kan.
Yeah.
Tak, not enough. It has to be on the lock screen. Bro, chill lah weh. Kabut sangat kenapa?
Tapi aku tak marah lah sebab CEO dia ada rupa. So aku macam, okay.
Tak.
We had discussion the other day dengan colleague semua.
Aduh, ya Allah.
Ada kawan perempuan kita lah. I think we should maafkan TikTok lah because CEO dia elok. Aku macam, what?
Yeah. Tapi itulah dia. Aku je, ramai budak perempuan sebenarnya. Aku tak tahu lah. Tapi what I'm trying to say is, if it's so urgent, you shouldn't be on TikTok like that lah. This is just
faham.
This goes for all the widgets ah. Widgets
sama je lah, mana widgets pun aku rasa macam terbantu pun. Kau tak banyak, aku banyak apps pun. Ada orang banyak apps lah, tapi banyak apps yang kau guna pun dalam seharian tu. Come on lah. Benda yang sama saja. Kalau kau tengok timing usage tu, kau tahu dah mana apps top 3, top 5 apps yang kau guna, itu je lah kau letak kat bawah.
Betul.
Okay. Itu tumpuan kita ya untuk podcast kali ini. Podcast akan datang, kita insyaAllah kita akan lebih berikan tumpuan kepada apa yang besar. Dan juga kalau ada komen, boleh tag Ibrahim di Twitter, Ibrahim Saninet, dan juga Najib Arof 01. Dan juga nak kritik boleh, nak bagi topik boleh, nak bincang boleh, nak bagi soalan boleh. Nanti episod akan datang kita akan tanyakan dan juga bincangkan. Semua perkembangan terkini boleh dapatkan di Amans My. Untuk episod pada kali ini, podcast Amans, sekian saja. GB and Yem sign out. Bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.